православная Россия.
Прими мя пустыня, яко мати чадо своє.
Poštovani slušalci, pomaže Bog. Proslovili smo preobraženje gospodnje, veliki hrišćanski praznik, praznik koji je omiljen među Rusima, a pošto su dva velika sjeverna manastira posvećena preobraženju gospodnjem, to će u današnjoj pravoslavnoj Rusiji biti riječi o ta dva manastira. U pitanju su Valanski manastir i Solovjetski manastir. U prvom dijelu emisije čućete ko sve čini vijenac Valanskih svetitelja, a u drugom dijelu emisije čućete kako Ranko Gojković piše o riznici Svete Rusije Solovjetskom manastiru ili Solovkama, koji su kod nas uglavnom prepoznatljiva kao logor iz doba Staljinovih represija.
Prekrasna ja pusti
Istorija nastanka Valanskog manastira seže u daleke vijekove, a sačuvana istorijska svjedočanstva dopuštaju tvrdnju da je postojao već u osvit hrišćanstva u Rusiji. Osnivači manastira, prepodobni Sergij i German Valanski, prvi su u nizu prepodobnih otaca koji su predstavljali primjer pobožnosti i bogougodnog života, postavši kasnije osnivači mnogih ruskih manastira i prenoseći apostolsku propovijed sve do obala Aljaske. Valanski manastir je jedan od najstarijih u Rusiji. Tokom svog mnogovjekovnog postojanja, kako je pisao ljetopisac obitelji monah Juvijan Krasnoperov, vaspitao je mnogo divnih podvižnika, od kojih je neke sveta crkva već proslavila, dok se drugi još nisu dostojili otvorenog proslavljenja, ali su poznati po svojoj nesalomivoj duhovnoj snazi i slavni zbog podviga vjere i pobožnosti.
Uzlašenih pola.
1989. godine, nakon poluvjekovne pustoši, monaški život na Valamu je obnovljen. Minule godine svjedoče o neprestanom dubokom molitvenom poštovanju valamskih podvižnika, koje iskazuju kako monasi i mnogobrojni poklonici koji dolaze u manastir, tako i paruhijani podvore Valamskog manastira u Peterburgu, Moskvi, Prijezersku i Sortavalu. Pobožnim poštovanjem podvižnika samo se nastavlja i utvrđuje mnogovjekovna tradicija. U Valanskom manastiru čuvaju se brojni štampani i rukopisni opisi života i duhovnih podviga podvižnika koji su se tamo podvizavali, kako svetih koje je proslavila cijela crkva, tako i onih koji uživaju lokalno poštovanje.
Etvije tvoje kudrjavoje.
Sabor svetih Valanskih praznuje se dan poslije manastirske slave preobraženja gospodnjeg. Sabor čine sveti koje je crkva već proslavila, dok će podvižnici po božnosti koji uživaju lokalno poštovanje u taj sabor biti uključeni po mjeri u kojoj se budu pojavili materijali za njih u kanalizaciju. Sabor svetih Valanskih čine prepodobni Sergij German, osnivači manastira. Njihovo žitje je izgubljeno. Ljetopisni izvori i obretenje moški prepodobnih vezuju za 1163. godinu, kada su zbog opasnosti od vojnog pohoda Šveđana one bila prenesena u Novgorod, odakle su vraćene u Valan 1180. godine. Vjerovatno su tada u 12. vijeku prepodobni Sergij German bili proslavljeni sa novgorodskim svetima. Kao sveruski sveti proslavljeni su u 19. vijeku za vladavine cara Aleksandra. I sada njihove mošti počivaju u spasu preobraženskoj crkvi Valamskog manastira. Tu je prepodobni Avramije Rostovski, čudotvorac iz desetog vijeka. Staro žitje prepodobnog Avramije i valamska predanja, koje se na njima zasniva, dolazak prepodobnog Avramije na Valam vezu i za deseti vijek. U Valamskom manastiru on je primio sveto krštenje i bio postrižen u monaški čin. Kasnije je utvrdio pravoslavlje na jugu Rusije, osnovavši u Rostovu manastir posvećen svetom apostolu Jovanu Bogoslovu. Najstariji prepis službe prepodobnog Avramije potiče iz 12. vijeka. Zatim sveti Jovan Novgorodski iz 12. vijeka. 1963. godine episkopska katedra Velikog Novgoroda bila je uzdignuta u rang arhijepiskopije, a sveti Jovan postaje prvi novgorodski arhijepiskop. Iste godine obreteni su i u Novgorod donesene mošti prepodobnih Sergije Germana Valanskih, novgorodskih čudotvoraca. Lokalno poštovanje prepodobnih Sergija i Germana u granicama Novgorodske eparhije ustanovljeno je u vrijeme svetitelja Jovana.
Primi mja pustinja.
Prepodobni Kornilije, paleostrovski, najstarije rukopisno žitije je izgubljeno o njemu. Kasnije žitije, zasnovano na crkvenom predanju, sadrži svjedočanstvo o boravku prepodobnog Kornilije na Valamu u 12. vijeku. Prepodobni Arsenije Konevski, njegovo žitije potiče iz 18. vijeka, a prema žitiju prepodobni Arsenije na Valam je stigao oko 1393. godine i neko vrijeme se podvizavao u Valamskom manastiru, da bi potom osnovao Konevski manastir na Ladugi.
Od lukave jabludnice.
Prepodobni Savatije Solovecki, njegova žitija potiče iz 16. i 18. vijeka. Prepodobni Savatije svoj podvižnički život otpočao u Kirilo-Belojezerskom manastiru, zatim se izvjesno vrijeme podvizavao na Valamu. U potrazi za još većom usamljenošću napustio je manastir, nastanio se kod kapele na rijeci Vigi, gdje je sreo prepodobnog Germana koji je tu živio otšalničkim životom. Zajedno su odlučili da se presele na ostrva. Na Solovjetskim ostrovima prepodobni Savat i German postavili su krst i podigli keliju, utemeljivši tako Solovjetski manastir. Sveti Genadije Novgorodski podizavao se na Valam u 15. vijeku kao učenik prepodobnog Savatije Solovetskog. Kasnije je postao čudovski arhimandrit, a od 1485. godine arhijepiskup Novgorodski. Prepodobni Aleksandar Svirski stigao je na Valam 1474. godine, tu ga je zamonašio iguman Joakim. Poslije nekog vremena otišao je da živi bezmolbnim životom na jednom od manastirskih ostrova gdje se nastani u pećini. To ostrovo se i spomen svetog otčelnika zove Sveto ostrovo. Na njemu se i danas može vidjeti pećina u kojoj se prepodobni podvizavao i grob koji je po predanju iskopao sobstvenim rukama. Kasnije je na obalama rijeke Svire osnovao Trojcki manastir. Prepodobni Atanasije Sijandomski podvizavao se na Valamu krajem 15. vijeka. Prepodobni Atanasije bio učenik i samolitvenik prepodobnog Aleksandra Svirskog. U upokojenju svoga učitelja on je u šumama Karelije, nedaleko od grada Olonca, između jezera Sijandem i Rošinskog jezera, osnovao manastir Uspenska pustinja. Prepodobni Andrej Ondrusovski, učenik prepodobnog Aleksandra Svirskog, on je oko 1520. godine na obali Ladoškog jezera osnovao manastir Ondrusova ili Andrusova pustinja. Prepodobni Efrosin, sinojezerski, novgorodski čudotvorac, koji u mladosti živio u Valamskom manastiru, po svemu sudeći bio je primoran da napusti Valam usled najezda Šveđana. Otišao je u Tihvinski manastir gdje je primio postrig monaški. 1592. godine prepodobni Efrosin je došao u okolinu Novgoroda gdje je osnovao manastir kod Siničeg jezera. Mučenički je postradao 1612. godine sa čitavim manastirskim bratstvom kada su Poljaci opustošili manastir. Stari tropar ga naziva prepodobnom mučenikom. Prepodobni German Valjevski rođen je 1757. godine u Serpuhovu kod Moskve. U početku je živio u Sergijevoj pustinji u Sankt-Peterburškoj eparhiji, ali žudeći za potpunom usamljenošću i bezmolvijem, prepodobni German odlazi na Valam. Monaški postrik prima u vrijeme igumana Nazarije i podvizava u pustinji. 1794. godine kao član duhovne misije napušta Valam radi propovjedi evanđelja neznabošcima na Aleutskim ostrovima. Mjesto njegovog podviga bilo je Jelovo ostrovo, koje je on nazvao Novi Valam. Tu je proveo više od 40 godina. Prepodobni German je do smrti ostao istinski duhovni otac, pastir i misionar, smirano podnoseći progone i klevete i starajući se za duhovna čeda koja mu je Gospod povjerio. Upokojio se u 81. godini 1837. godine. Djelatnost Valamske misije i duhovni podvig prepodobnog Germana položili su temelj širenju pravoslavlja u Americi. Zboru svetih prepodobnih Germana Valjevski pribrojan je 1970. godine.
tiho je.
Sveti Ignjatije, biskup kavkaski i crnomorski, kao nastojitelj Trojsko-Sergijevog manastira Svetog Ignjatije od 1838. do 1847. godine, mnogo učinio za manastire Peterburške eparhije. Doprinio je procvatu duhovnog života Valamskog manastira, bavio se izučavanjem njegove istorije, starao se o očuvanju njegovih starina. On je bio učitelj Valamskom monaštvu. Prepodobni Lav Optinski, starac Lav, se zajedno sa starcem Kleopom na Valam preselio iz Bjelobereške pustinje posle 1808. godine. Na Valamu je boravio oko 6 godina. Primivši dar starčastva od učenika prepodobnog Pajsija Veličkovskog, starca Teodora, prepodobni Lav je bio mudar i smiren i duhovni rukovoditelj Valamskog bratstva. 1997. godine proslavljen sa drugim optinskim starcima. Prepodobni Areta Verhoturski u Valamski manastir došao je 1889. godine. Od samog stupanja u manastir vodio je strog podvižnički život. U novembru 1893. godine u Jekaterinburgu rukopoložen je za jerodjakona, a u oktobru 1895. za jeromonaha. Imao je poslušanje oko svijeća u manastirskoj biblioteci. Otac Areta je kasnije izabran za arhimandrita, pa je proizveden u čini igumana. Glavnu brigu prepodobnog Areta predstavljao je duhovni poredak u manastiru, strogo držanje tipika i uvođenje starčestva. Prepodobni Areta je, kao nastojete, sam uredio manastirsku arhivu. Vodio je strog asketski život, zbog čega je još za života uživao veliko poštovanje manastirskog bratstva i poklonika. Prepodobni Areta se upokojio 1903. godine u 38. godini, pogreben je na manastirskom groblju. Uspomena na njega se poštuje na Valamu, u Verhoturu i Jekaterinburgu. Prepodobni Areta je proslavljen 1984. godine u Saboru sibirskih svetih. 1994. u obnovljenom Verhoturskom manastiru otkrivene su mošti prepodobnog Arete. Eto, dragi slušalci, čuli ste koji svetitelji sve krase vijenac valamskih svetitelja, a sada ćete čuti čuvene pojce Valamskog manastira. U podlozi također čujete pojanje valamskih monaha, a nakon toga čućete nešto o Solovjetskom manastiru.
Oh.
Pošto Ruska pravoslavna crkva danas praznuje prenos mošti svetih prepodobnih Zosime i Savatija Soloveckih, a sjutra, dakle 22. avgusta, sabor Solovjetskih svetih, čućete kako Ranko Gojković opisuje riznice svete Rusije Solovjetski manastir.
Во глубоком и дивном.
Соловецки манастир је ставропигијални мушки манастир Руске православне цркве, смјештен на Соловецким островима у Бијелом мору. Саграђен је између 1420. и 1430. године. У немирним временима, када је господин Велики Новгород био независан од Москве, по ријекама и мору, у ближој и даљој околини Новгорода, чести су били упади такозваних ушкујника. То је била нека врста руских ријечних хајдука. Гусарили су најчешће на Волги и Ками, који су вршили препаде по удаљеним територијама, а потом на својим ушкујкама бјежали назад. Такви хајдуци били су и соловјетски просветитељи Герман, Зосима и Саватије, који се празнују данас. Predanje kaže da se ušlika kojom su svetitelji došli na ostrovo voljom gospodnjom vratila sama na kopno, što je sa jedne strane bio znak da svetitelji treba da ostanu na ostrovu, a s druge strane to mlađom su pristizali novi trudbenici kako bi svoje duše spasavali od demonskih iskušenja i napasti. Predanje kaže da je jedan od trojice solovjetskih prosvetitelja Zosima naložio vječni post na ostrovu, a vukovima koji ne mogu da žive bez vrele krvi ukazao je put kojim će napustiti ostrvo. Vukovi su poslušali riječi svetiteljeve i u proljeće, kada se topi led, posjedali su na plivajuće sante lede i nikada se nisu vratili na jezero. U drevnim žitijama zapisane su riječi Zosime upućene vukovima. Ovo je sveto mjesto, napustite ga. Po drevnim rukopisima sačuvanih žitija u riznici Solovjetskog arhimandrita, prve riječi prvih stanovnika Sovjetskih ostrova bile su: hvalite ime gospodnje, ninje i prisno i u vijek i vijekov. Amin. Sveti hajduci su došli na Sovjetska ostrova tragajući za preobraženjem duha i promišlju gospodnjem. Glavni hram na Solovkama je hram preobraženja gospodnjeg. I čitava istorija Sovjetskog manastira svjedoči o kontinuiranom preobraženju duha onih koji iz različitih razloga pristizahu na ostrova.
Прекрасная пустыня.
Poslije dolaska prosvetitelja Solovjetskih, mnoge znamenite ličnosti su posjećivale Solovjetska ostrova, među njima i posljednji car iz loze Rjurikovića, Fjodor Ivanović, sin Ivana Groznog, kao i car Petar I, koji je na Holandskom strugu izradio carsku stolicu u hramu. Zbog svoje udaljenosti od obale, ova ostrova u Bijelom moru, ogranku sjevernog ledenog okeana, bila su idealna za političke zatvorenike, kako u vrijeme Ruskog carstva, tako i u vrijeme komunizma. Tako su vjekovima zlobni i grešni ljudi sa gnojem i krastama izranjavani i tjelesno i dušavno odbacivali teret svojih grehova i breme zemaljskog udjela, ostavljali nad grobnicama solovjetskih svetitelja, umivajući se suzama pokajanja, i mnogi su očekivali svjetlo preobraženje duha. Robija je trajala u različitim vremenima različito, neki su ostajali po godinu, dvije, neki više, radeći u ime Božije. A mnogi poslije isteka robijaškog roka nisu željeli da se vrate sa ostrva, nego su ostatak života provodili u molitvi i radu. Mnogi su se izvela našivši. Početkom 20. vijeka Soloke su bila mjesto na kome su mnogobrojne nove tehnologije prvi put isprobane i najraznovrsnije radionice proizvodile su mnoge nove proizvode, nepoznate čak i u radionicama Petrograda i Moskve. Prva velike iskušenje manastir je preživio u vrijeme reformi patrijarha Nikona, kada staroobrednički raskol dodiruje Solovke. Tada je od 1669. do 1676. godine manastir bio pod opsadom carske vojske, kao jedno od žarišta suprotstavljanja nikonovskim reformama. Kada je zlatno vrijeme ruske državnosti oslabilo, kada su se novi ruski vladari jednim potpisom odrekli praktično jedne trećine teritorije carske Rusije, zlatne niti državnosti svete Rusije bile su umočene u krvnjenih sinova i počele su od tih nici da se pletu i tužni čvorovi metežnih bezvremenih ljeta koje su iz jedine svetog preobraženskog sabora učinile ugljenisanim. Kada je demonska pasmina ljudi, mrtvih duša, sledbenika Lenjina i Trockog poslije cerubisa i početka čerčanja Rusije i Ruske pravoslavne crkve dospjela i do Solovki, već 1922. godine nove bolševičke gazde ostrva su zapalile Preobraženski manastir. Na Solovkama su tada bila tri hrama, pored centralnog Spaso Preobraženskog tu su bili i Uspenski i Filipov hram.
Nasladil mja jes.
Ti sinovi pakla, ljudi bez otadžbine, bez osjećanja časa i ljudskog dostojanstva, preteča današnjih globalista, imali su veliku strast prema dijamantima i dragocenim metalima. Tako su oni spalili ovaj biser pravoslavne religije kako bi sakrili opljačkane dragocenosti sa njegovog petojarbolnog ikonostasa i iz njegove prebogate riznice. Taj period 20. godina 20. vijeka na Solovkama u fizičkom smislu bio je posebno težak za robijaša. Taj sudar dvije epohe na Solovkama bio je žešći nego na slobodi. O tome je u svojoj knjizi Neugasivo kandilo govorio Boris Širjajev. Tada kroz strašna stradanja mnogi robijaši na Solovkama učili su se vjeri, učili su se da prinose Bogu žrtvu ljubavi i vjera postaje njihov spasonosni kovčeg, a njihov krmanoš postaje sam Gospod, mnoge privodeći do vrata spasenja. Solovke su svjedočanstvo da se sila Božja u našoj nemoći odigrava. Mnoge epizode iz Neugasivog kandila Borisa Širjajeva postaju nezaboravne. Skoro nadrealno izgleda svečano tajno proslavljenje Svetog Hristovog Raždenstva na Solovkama 20. godina, nevjerovatna domišljatost i vjera robijaša. Čak su jelku noću uspjeli unijeti među zidine i okititi. Tako nam radosni, skoro dječji smijeh, koji nije silazio sa lica te iste Miše, svjedoči da je to praznik sviše, da to nije nikakvo zemaljsko veselje tipa rođendana ili svadbe. Te božićne noći grupa robijaša sa sveštenikom bila su istinska djeca koja su igrala ko improvizovane okićane jelke, djeca koju je on zvao u svoje carstvo duha. Nezaboravan je razgovor autora knjige koga je zbog strašne situacije u logoru zahvatila malodušnost sa ocem Nikodimom, koji sa suzama u očima govori o svojoj parohiji na Solovkama. Slijepi, raslabljeni, krvotočivi, prokaženi, svi redom Hrista očekuju i mole se za čudo. Trijumf vjere i ljudskog duha predstavlja i antireligiozni muzej na Solovkama. Bio je to jedini način da se pod plaštom borbe protiv opijuma za narod sačuvaju za buduća pokolenja mnoge vrijedne umjetničke tvorevine i sve ono što nije popljačkano u boljševičkoj pljačci pred spaljivanje manastira. Vjerovatno, najveličanstvenija figura među slovenskim robijašima tih strašnih 20. godina 20. vijeka bio je sveštenomučenik arhijepiskup Ilarion Troicki, omiljeno čedo sveštenomučenika Tihona, patrijarha Moskovskog i sve Rusije. I postoje apokrifna svjedočenja da je on bio i čuvar i mjestobljusitelj patrijaraškog prestola, kojemu je tajno zavještao Tihon. Svojim smirenim, smjernim i dostojanstvenim, a istovremeno i neustrašivim držanjem postao je autoritet i za logoraše i za upravu logora. Njegovo spasavanje već otpisanih prodolomnika u proljećno vrijeme kada pucaju ogromne sante leda u zaleđenom moru predstavlja istinsko čudo Božje koje je ostavilo dubok utisak na sve stanovnike ostrva, a isti utisak ostavlja i na sve čitaoce kada pročitaju opis tog događaja u knjizi Borisa Širjajeva. I na kraju da pomenemo i veličanstvenost trenutka kada autor knjige opisuje kako je slučajno otkrio tajnu keliju posljednjeg simonaha Solovjetskog manastira. Kroz maleni otvor u zemunici nepomično je posmatrao cijelonoćna molitvena metanija shimnika pored kovčega iznad kojeg je gorelo kandilo pred ikonom spasitelja, ne želeći da kao uljez ometa molitvenika. Kao neka nadrealna anegdota kada su slovjetske tvrđave bile do vrha ispunjene bolševičkim grijehom, kada je od Preobraženskog sabora napravljen Sodom u zemljanoj keliji shimnik ukajava grijehe, neugasivo kandilo pred vječnim prestolom tvorca živoga. Po upokojenju posljednjeg shimnika Solovjetskog manastira 40 dana i noći bez prekida su čitane nadahnute riječi pjesnika i cara psalmopojca i čak i u tim strašnim vremenima Solovkama su odjekivali napjevi njegove vjere u dolazeće preobraženje. Stradanje i robija su privremeni, a svijetli duh Hristov je beskonačan, svjedoči nam istorija ovog ostrova i ovog manastira. Nada da će veliki manastir tvrđava Sveta Rusija nići iz pepela nije napuštala vjernike. I svjedoci smo, slava Bogu, da Rusija, raspeta za grijehe svijeta, zaista vaskrsava, očišćena stradanjem i počinje ponovo da sija svetom božanskom istinom, Sveti Sinod Ruske pravoslavne crkve 25. oktobra 1990. godine donio Judu odluku da oživi Spasopreobraženski Stvaropigijalni muški manastir. Manastir Svetih Zosima, Germana i Savatija ponovo je bljesao nekadašnjom ljepotom i ruski patrijarh Kiril posjetio je manastir na 150. godišnjicu Vaznesenskog hrama na Svekirnoj gori i na 20. godišnjicu prenosa moštije prepodobnog Savatija Zosime i Germana. Danas se tamo ponovo stvaraju remek-djela arhitekture, razviju se nove tehnologije, živi se od sobstvenog rada i slobodno služi se molitva Gospodu. Tom prilikom ruski patrijarh je izjavio, zadivljujuće je to kako su dodir uslova apsolutno nepovoljnih za život i vatrene vjere, rađa čovjeka u duhovni podvig. Tamo je prodor, tamo su mjesta rasta, tamo je podvig, tamo je junaštvo, svako junaštvo, i duhovno i svetovno. Danas je obnavljanje manastira Solovki izuzetno važan zadatak za državu i za crkvu, već zbog toga što je to remek djelo. To je spomenik hrabrosti i duhovne snage naših predaka. Naš zajednički sveti zadatak je da obnovimo obitelj, da tako organizujemo život naselja, da sve odgovara veličini ovog mjesta. Da se ovdje ne pojavljuju građevine novog tipa koje bi nam bole oči svojim neukusom. Da sve ovdje s jedne strane pomaže životu ljudi, ali s druge da se uklapa u ovaj izvanredni duhovno-istorijski kontekst. Čuli ste kako je Ranko Gojković nadahnuto opisao riznicu Svete Rusije, Solovjetski manastir. A sada čujte pojanje monaha Solovjetskog manastira. Slušalci, u današnjoj pravoslavnoj Rusiji čuli ste nešto o Valamskom manastiru, tačnije o valamskim podvižnicima koji su pribrojani saboru valamskih svetih, a također čuli ste nešto i o Solovjetskom manastiru. Vas podsjetimo da danas Ruska pravoslavna crkva praznuje prenos moštiju solovjetskih svetitelja Zosima i Savatija, a sutra praznuje sabor solovjetskih svetih.
Возлюбих Ботя, паче царских чертов.
С вами была Марья Живкович. Останите осталось Радио Светигоре. До слушания. С Богом.
Православная Русь.